Бишкекте саат 8 болууда Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар, бүгүн күнгө бейшемби 25 февраль, микрофондо Рахат Кеңешова. Бишкекте адам укугу, эркиндиктин абалын талкуулаган жыйын өттү. Укук коргоочулар митинг пикеттерге чектөө көбөйгөнүн айтууда.
2015 жылы кармоолор көбөйдү.
Өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордуктоп чет элдик согушкерлерди эми Сирияга эмес Ливияга көбүрөөк азгырууда.
Libya is just a bit of a different situation.
Африкадагы миграциялык агымды колдонуу менен эми Ливияга чет элдик согушкерлерди азгыруу аракети жасалып жатат.
Кыргыз өкмөтү социалдык фонддон пенсиялык топтомо акчасын мамлекеттик ипотекага жумшоону сунуштап депутаттардын сынына кабылды, бирок серепчилер өкмөттүн аракетин колдоодо.
Дүйнөдө көп эле өлкөлөрдө пенсионный акчаларды колдонот да. Ал нормалдуу эле нерсе.
Ушул жана башка темаларга кененирээк алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому, Айданбек Акматулунда микрофон.
Турат Акимов президентке кайрылуу жолдоду. Интернет аркылуу 24 февралда таратылган кайрылууда ага кол салууга байланыштуу кылмышты ички иштер министрлигинен улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берүү өтүнүчү келтирилген. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бул маселени парламентте көтөрөрүн жана Акимовдун талабы аткарылыш керектигин билдирди. Ички иштер министри Мелис Турганбаев болсо Турат Акимовго кол салуу кылмышынын бетин ачаарын кечээ күнү билдирди. Власти деньги гезитинин редактору Турат Акимовго 20 февралда түнү кол салуу болгон. Ал мунун артында ички иштер министри Мелис Турганбаев Турат деп айыптаган. Коопсуздукка байланыштуу Акимов жашынып жүрүүгө аргасыз болгонун, эгерде кайрылуусу канааттандырылбаса, чет өлкөлөрдөн башпайнек суроого аргасыз болоорун белгилеген. Укук коргоочулар чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл албоону өтүнүштү. Кылымшам укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдырасулованын билдирүүсүнө караганда, кайрылуу Жогорку кеңештин адам укуктары, мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук комитетине жолдонду. Анда биринчи окууда кабыл алынган мыйзамды четке кагуу өтүнүчү келтирилди. Жогорку кеңештин комитети мыйзам боюнча 29 февралда коомдук угууларды өткөрүүнү белгиледи. Ага депутаттар, өкмөт эмес уюмдардын өкүлдөрү катышып, мыйзам долбоорун талкуулашат. 24 февралда бир дүйнө укук коргоо куймылы уюштурган форумда да чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл албоо өтүнүчү бийликке жолдонду. Сирия оппозициясы огатууну токтотуу келишимин аткарууга макул. Сириянын негизги оппозициялык тобу жана күрдтөрдүн ЮПГ тобу АКШ жана Орусиянын огатууну токтотуу келишимин аткарууга макулдугун берди. Сирия оппозициясы кирген жогорку сүйлөшүү комитетинин 24 февралда тараткан билдирүүсүндө эки жумалык огатууну токтотуу Сирия өкмөттүк аскерлерин жана орус аба күчтөрүнүн келишимди сактоого даярдыгын көрсөтөт деп белгилеген. Күрд тобу да огатууну токтотуу талабын аткарарын, бирок ар кандай кол салууларга жооп берерин билдирди. АКШ жана Орусиянын ортомчулугу астында 27 февралдан тарта Сирияда огатууну токтотуу келишимине жетишилген. Бирок бул келишимдин күчү Джебхат аль-Нусра жана Ислам мамлекети деп аталган террордук уюмдарга тарабайт. АКШнын Ливияга абадан соккусунда серб жарандары өлдү дегенге далилдер жок. Вашингтондун дарегине мындай айыптоо менен серб өкмөтү чыккан эле. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвис каза болгон эки серб жаранынын сүрөтү менен 19 февралда урулган сокку боюнча маалыматтар топтолуп, серб жарандары мына ошондо наут болду дегенге далилдер табылбаганын 24 февралда билдирди. Биз урган сокку учурунда серб жарандарынын өлгөнү тууралуу азыркы кезге чейин ишенимдүү маалыматтар жок деп белгиледи Джефф Дэвис. Кошмо Штаттар Ливиядагы Нуреддин Шушани башында турган ДАИШ тобуна 19 февралда абадан сокку урган. Шушани өткөн жылы Тунистеги террордук актыны уюштурган деп айыпталган. Сербиянын премьер-министри Александр Вучич жана тышкы иштер министри Ивица Дачич өткөн жылы ноябрь айында Ливияда уурдалып кеткен элчиликтин эки кызматкери АКШнын абадан урулган соккусунда өлгөн деп билдирген болчу. Иранда камакка алынган америкалык ишкердин атасы дагы кармалды. Америкалык ишкер Сиа Макнамази өткөн жылы октябрь айында камакка алынган. Анын 80 жаштагы Иран жана Америка жарандыгы бар атасы Бекир Намази 22 февралда кармалганын анын жубайы Эфия Намази Facebook аркылуу маалымдады. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тоннер АКШ жараны Иранда кармалганы тууралуу маалыматты тастыктап, АКШ жарандарын коргоо мамлекеттик департаментин эң артыкчылык берген багыты деди. Бирок купуялуулукка байланыштуу окуя боюнча кошумча маалымат жок экенин кабарлады. Сиа Макнамази жана анын атасы Бекир Намази эмне себептен камакка алынганы азырынча белгисиз. Талиптер Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүнүн шартты өзгөрбөгөнүн билдирди. Талиптердин Катардагы расмий өкүлү Мухаммед Найим азаттыкка берген маалыматында Ооган өкмөтү менен талиптердин түз сүйлөшүүсү үчүн АКШ баш болгон коалициянын аскерлери өлкөдөн чыгарылыш керек деди. АКШ, Пакистан, Кытай жана Ооганстан талиптер менен Ооган өкмөтүнүн ортосунда тынчтык сүйлөшүүнү жандантууга аракеттенүүдө. Кезектеги сүйлөшүү март айынын башында Исламабадка белгиленүүдө. Бүгүн парламентте саламаттык сактоо тармагындагы маселе каралат. Парламенттик өкмөттүк сааттын алкагында онкологиялык дартка кабылгандарды даарылоо, энелердин жана ымыркайлардын өлүмү, бөйрөктүн өнөкөт оорусу менен ооругандарга жардам көрсөтүү маселеси каралат. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Кыргызстанда онкологиялык оорулар акыркы кезде көбөйгөнүн дарыгерлер белгилешүүдө. Ал эми аны дарылай турган жабдуулар эскирип иштебей калгандары бар. Саламаттык сактоо министри Талант Батыралиев онкологиялык ооруканалар үчүн 1 миллиард сомдон ашууга медициналык жабдуу улар алыныш керектигин билдирген. Бишкекте антикоррупциялык форум болот. Хаят мейманканасында бүгүн 25 февралда боло турган форумга вице-премьер-министр Алик Панкратов баш болгон, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер жана эксперттер катышат. Анда ишкер чөйрө менен мамлекеттик органдар коррупцияга каршы чараларды талкуулашат. Экономика министринин алдында мындай форум буга чейин 2 жолу өткөрүлгөн. Бүгүн ошондой эле премьер-министр Темир Сариев да инвестиция жана ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин жыйынын өткөрүп, антикризистик программаны талкууга алып чыгат.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу болду. Соңку кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн жаан чачын болбойт. Кыргызстандын аймагында шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 17-22, Таласта 15-20, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 1-6 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 19-21, Ошто да жаан чачын жок. Абанын температурасы 20-22 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө болуп киргенден тарта өлкөдөгү сөз эркиндиги начарлады деп айтылат Бир дүйнө уюмунун баяндамасында. Ага ылайык жарандык коомго маалымат тармагына мамиле Орусиянын тажрыйбасы боюнча жасалып жатканы байкалат. Бир дүйнө укук коргоо кыймылы кыргыз бийлигин мына ушул көрүнүшкө көңүл бурууга үндөдү. Кабарчы Сыдырыс Исаков баяндаманын презентациясына барып келди.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму Кыргызстанда эркин пикир билдирүү, тынч жыйын куруу, дин тутуу жана нааразычылык акцияларына чогулуу сыяктуу укуктардын сакталышынын абалы тууралуу отчетун жарыялады. Ал маалыматта демократиялык баалуулуктарга негизделген деп кыргыз мыйзамдары макталды. Бирок ал мыйзамдардын аткарылбай жатканы сындалды. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө болуп киргенден тарта өлкөдөгү сөз эркиндиги, адам укуктарынын корголушу начарлады деген сын пикирлерди тастыктап, кыргыз бийлигин Москвага эмес элге карап мамиле кылууга чакырды.
Элди жүдөтпөй кайта өнүгүү жолуна салыш керек. Ошондо коррупция да азаят, маалыматты элди ала алат. Налогтон төлөп аткандан кийин алар билиш керек, канча алат милиционер, канча алат түрмөдөгү иштеген киши, канча алат мугалим. Ал ДСП болбош керек. А бизде ДСП деп жаап коюп атат, силердин ишиңер эмес деп. Парламент толук кандуу отчетун ачыш керек. Биздин акчабызды анан тияк бияка жөнөтүп коюп, акчанын баарын тагынан силердин ишиң эмес деби.
Кыргызстандагы саясий жана жарандык укуктар боюнча жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө бул жааттагы абалдын кубанаарлык эмес экенин аныктаган. Бул жагдайды такай иликтеп келе жаткан укук коргоочу Азиза Абдырасулова кийинки кездерде пикет митингдерди өткөрүүгө чектөөлөр көбөйүп жатканын айтат.
Тынч жыйындарды өткөрүүнүн немесин жобосун эрежесин бузган дебестен азыр милиция кызматкерине баш ийбей койгон деген бир ине менен кармап атышат да. Азыр мына быйылкы 2015 жылы кармоолор көбөйдү. Болгону 2015 жылда Бишкекте бир гана жолу ошол мындай уруксат берилип өзүлөрү карап милициялар карап турган бир эле жолу пикет болду. Калганынын баарына чектөөлөр болуп атат.
Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча Кыргызстанда мыйзам боюнча пикет митингдерди эркин өткөрүүгө уруксат бар. Бирок мыйзамдар тиешелүү деңгээлде иштебей жатат. Бир дүйнө уюмунун баяндамасында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери сөз эркиндиги чектелип, жарандык коомдун ишмердиги дагы Москванын тажрыйбасы менен ооздуктала баштаганы айтылган. Айрым байкоочулар акыркы убактарда бийликке ыктаган партиялардын мүчөлөрү жана депутаттары тарабынан сөз эркиндигин ооздуктоо аракеттери болуп жатканын да айтылып келет. Мисалга алсак, СДПКнын жогорку кеңештеги депутаты Мээрбек Мискенбаев куудулдардын сатирасын чектөөнү сунуштаганы коомчулуктун сынына кабылган. Маданият министри Алтынбек Максутов да айрым аша чапкан учурларда бийлик чыгармачылыкка кийлигишсе болот деп эсептейт.
Биз эч качан чыгармачылыкка сөз эркиндигине тыюу салбайбыз маданият министрлигине. Кээ бир туура эмес жыйынтык алып келе турган гана нерселерди карашыбыз керек да.
Бир дүйнө уюмунун баяндамасында Кыргызстанда дин эркиндиги да чектелип жатканы айтылат. Ага ылайык 2002-жылдан бери өлкөдө бир дагы диний уюм расмий каттала алган эмес. Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы артка кетип жатканын буга чейин эл аралык мунапыс уюму жана Human Rights Watch уюмдары да жылдык баяндамаларында билдиришкен. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Белгилүү болгондой, быйыл Кыргызстан Европа биримдигинин жалпы жеңилдиктер системасына кабыл алынып, өндүргөн товарын Европага алып барып сатууга преференция укугуна ээ болду. Бүгүн Бишкекте мына ушуга байланыштуу атайын иш чара өткөнү жатат. Аны стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институт уюштурууда. Бул системанын плюс макамына ээ болуу Кыргызстан үчүн канчалык маанилүү жана реалдуу? Мына ушул темада биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган талдоочу Эркин Абдыразаков менен маектешебиз. Саламатсызбы Эркин мырза?
Саламатсыздар.
Жалпы преференциялар системасы плюс деген макамга учурда дүйнө жүзү боюнча 16 гана мамлекет ээ экен. Эми Кыргызстанда жасалды деген марка менен товарларды дагы Европа биримдигинин аймагына алып кирүүдө бажы төлөмдөрү төлөнбөй турган болуп атат. Ортодогу аралыктын алыстыгын жана биздин товарлардын ошол эле Европадагы стандарттарга дал келүү жагынан алып караганда мындан биз чын эле пайда көрө алабызбы деген бир суроо таралат да, пайда болуп атат да. Себеби мына башканы айтпай эле жакынкы кошуналарыбызга эт сүтүбүздү сата албай кыйналып жатабыз. Сиз кандай деп ойлойсуз бул боюнча?
Эми бул көбүрөөк бир саясий чечим болуп калдыбы деп ойлойм. Себеби дегенде бул Кыргызстандагы жүргүзүп аткан реалдуу либералдык экономиканын абалы, саясий туруктуулук жана биздин Кыргызстандагы жүргүзүлүп жаткан дагы салык саясаты жана товар жөнөлтүүдөгү айрым борбордук Азиядагы өлкөлөргө салыштырмалуу мындай алдыга кеткендиги десек болот, бул жагынан плюс десек болот. Экинчиси, ушул Еврокомиссиянын чечими менен эксперттер дагы Кыргызстанга келип кетишти. Булар биздеги эпизотикалык абалды, техникалык лабораториялардын, биолаборатория ушулардын абалы менен таанышып кетишти. Экинчиси, биз Кыргызстандын канчалык мүмкүнчүлүктөрү бар экендиги жөнүндө дагы Европадагы көп жакшы билишпейт экен. Бизге дагы преференциялардын алып келе турган болсок 6000 ашык товарларга ушул Европанын территориясына жанагы пошлинасын тарифти төлөбөй туруп алып киргенге мүмкүнчүлүк берип атат. Бул жагынан плюс десек болот. Бирок ошол азыр өзүбүз мына бир жылдын тегерегинде Евразия аймагынын ичинде гана баа болуп турган өнөктөштүктөргө коюлган шарттарды араң араң аткардык. Биз жалпы өзүңүз айтып өткөндөй мына кошуна өлкөлөргө өзүбүздүн Кыргызстандын эң жакшы товарларын, азык оокаттарыбызды да алып чыга албай, ал эми Россияга мурунтан эң жакшы сапаттагы деп келинген Кыргызстанда жасалбай деген бренд менен келген жанагы тигүү тармагындагы товарларыбызды дагы алып өткөрө албай атабыз да.
Европа биримдигине байланыштуу айтсак, эгерде мына сиз башында айттыңыз, бул саясий, көбүрөөк саясий чечим болду депчи, анда экономикалык жактан бир кандайдыр чынында эле чоң бир пайда көрөт биздин ишкерлер деп азырынча үмүттөнбөй деле кое турсак болот экен да.
Эми биз мына жогорку кеңеш тарабынан тез аранын ичинде баягы көрсөтүлгөн жол картасына байланыштуу бир топ эле жанагы укуктук нормативдик ченемдерди аткарганга жетише алдык. Бирок биздин Кыргызстандагы азыркы кезде баягы элибиздин өкмөттүн дагы баягы бир топ ыкчоолугунан Европадагы мамлекеттердин баягы база данныгына кирип рекламаларыбызды кылып өзүбүздүн товарларыбызды Европа мамлекеттеринин арасында жылдырууга али жеткиликтүү шарт болгон жок. Себеби дегенде биз мына өзүбүздүн эң жакынкы өнөктөштөргө коюлган шарттарга мына өзүбүздүн Москва шаарында Евразиястын алкагында өзүбүздүн министрликтин секретариаты да иштеп атат. Жакында эле биз дагы алар менен 100 эфирде онлайн режимде мындай байланышта болуп өткөн. Ошол байланышта дагы ички маселелерди чечүүдө Кыргызстандагы бир топ нерселерди аткарылбай аткандыгы ачык эле болуп калды. Мына Кыргызстандын этин дайыма айтып келебиз, сүтүн дайыма айтып келебиз. Ушул товарларды өткөрүүдө дагы биз өзүбүзгө мурунтан акча бөлүнгөн Бирок ошол Европа, Евразиялык комиссия коюп аткан талаптарды аткара албай келе атабыз. Биринчиден, эпизодикалык абалдын жакшыртуусу өтө начар абалда. Экинчиси, элибизди баягы ишкерлерди дагы биз ошо Европа жөнүндө маалымат берип, алардын кандай мыйзамдар менен иштешет товар жүгүртүүдө. Анан өзүбүздүн товарларды кантенде биз алып барып өткөрө алабыз. Анан үчүнчүсү, мына бизде биолаборатория, анан кийин фитосанитарлык маселелерде дагы бир топ техникалык кемчиликчүлүктөр бар экени аныкталып кетти. Биз ошо элибизди өндүрүлгөн товардын Кыргызстандан чыккандыгын тастыктаган документтерди кантип толтурабыз? Ошо Европага жеткенге чейин логистикалык борборду, транспорттук борборлорду кантип түзүп, ошолор дагы кыйналбастан кетип калбайбы? Биз көбүнчө эле өкмөт айтат да, рыноктук экономика, жеке менчик, биз шарткана түзүп беришибиз керек дейт. Бирок шарт түзүлгөн жок аны. Ошондуктан мен ойлойм, багы малдардын башын идентификациялоо маселесине мурун күлгөнбүз, Акылбек Жапаров айтканда баягы эстеп кетсек. Эми азыр ошолордун баарын аткарышка туура келип атат. Биз өзүбүздүн брендти, мына бул Кыргызстан тоолуу жана баягы
таза
экологиялык таза продуктылардын өлкөсү деген брендтин алдында алып баруунун үстүнөн жеңир иштеп этсек, баарыбыз жапа турмак. Бул маселелер мечта боюнча гана калып калышы мүмкүн.
Эркин мырза, Европа дегенде эле биз ал жака алып барып сатылган кол өнөрчүлүк буюмдарын, кийиз жана башканы эсептейбиз. Сиз жогоруда мына айттыңыз 6000 аталышы боюнча депчи.
Дагы
кайсы товарлар жакшыраак өтүп, жанагы преференциялардан пайдаланса болот? Негизги багыттар кайсылар?
Биздин эң негизги багытыбыз, мына эт маселесин ала турган болсок, биздин Кыргызстандын эти абдан бааланат. Баалыбыз ар дайым жана алтын медалдарга ээ болуп дүйнөлүк деңгээлде болуп келип атат. Анан биз жаңгак жана түштүктө өндүрүлүүчү өзгөн күрүчү бул бренд Европага мурун тааныла жеткен. Анан төртүнчүсү, мынабул кийиз оокаттарын жүндөн жасалган өзүбүздүн кол өнөрчүлүк буюмдарын алып бара турган болсок, бул Кыргызстандын алтын дагы чыгартып Европага таанита турган бирден бир негизги товарлар. Ал эми түрк ишкерлери биздин колубуздан алып кетип атпайбы? Мына бул фасолду,
түй бурчак
фасолду өзүбүз түз алып чыга тургандай кылып өкмөт шарт түзүп берип, баардыгын чогултуп, баягы ошол документтерине жардам бериш маселеси, логистикалар түзүүгө өкмөт преференциялерди өлкөнүн ичинде уюштуруп Европага келип жасап берет дебесен аракет кыла турган болсок, албетте биздин Кыргызстандын азаматтары Европанын базарларындагы баш ийдириши мүмкүн.
Рахмат сизге, Эркин мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп бар, анын үстүндө иштеш керек. Биринчи кезекте өкмөттөн көп нерсе талап кылынат деп жыйынтык чыгарсак болот экен анда. Рахмат сизге, Эркин мырза. Эркин Абдыразаков экономика маселелери боюнча талдоочу Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азаттыктын таңкы эфири уланууда.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык, башкалар жашырганды биз айтабыз.
Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өткөн аптада кол салуу болгон журналист Турат Акимов президентке кайрылуу жолдоп, ага байланыштуу кылмыш ишти Ички иштер министрлигинен улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берүүнү өтүндү. Кыргызстандык укук коргоочулар чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл алууну өтүнүп атышат. Сирия оппозициясы ок атууну токтотуу келишимин аткарууга макул экендигин билдирди. Иранда камалган америкалык ишкердин атасы колго түшүрүлдү. Бүгүн жогорку кеңеште саламаттыкты сактоо тармагындагы маселе каралат. Ошондой эле Бишкекте бүгүн антикоррупциялык форум өткөнү жатат. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтогу чет элдиктердин жалпы саны азайды. Бул тууралуу америкалык расмий өкүлдөр билдирүүдө. Бирок акыркы айларда бул топ чет элдик согушкерлерди эми мүмкүн болушунча Ливияга көбүрөөк тартууга аракеттенип жатканы байкалат. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Ислам мамлекети тобундагы чет элдик согушкерлердин саны азайганы тууралуу ак үйдөгү басма сөз жыйынтыгында АКШ администрациясынын аталган топко каршы күрөшүү маселелери боюнча атайын чабарманы Брэд МакГерк билдирди. Америкалык дипломаттын айтымында ИИМ тобунун катары эң калыңдаган кезде анда 120 өлкөдөн келген чет элдик согушкерлердин саны 35000 чейин жеткен эле. Эми чалгын кызматтардын соңку байкоолору бул көрсөткүч азыр 25000 чейин түшкөндүгүн көргөзүүдө. Вашингтон администрациясынын өкүлү ислам мамлекет тобундагы Çeteliktir sana zayiş nedirdi? Akşoştan koalisyanın bu terörde ekstremistik toptu talkalığı boyunca hareketleri natıca bir jatkanına baylanıştırdı. Brett Mark Gregg'nin aytımında basım kısım altında kalgandıktan İslam memleket toğu soğuşkelerinin mayanasındağı yarım esege kıskartuğa macbur bolgon. Hazır kaderi İslam memleket toğu üçün çetelik soğuşkeleri topluluğun negizgi yer Siriya bolsa, yemi bağıt Livya'nı gözdöy burulgandayım.
Libya is just a bit of a different situation, but we do see ISIL.
Livya'da biraz bölükçe kırdağal. Birok İslam memleketi toğu bul yerde de Siriya'dağı da ele taktikanı koldonu jatkanın görödöz. Al öz turumun çıngdap atandaşlarının bağırın jokluğuda. Afrika'dağı migrasyalık ağımdı koldonu menen emi Livya'ga çetelik soğuşkelerde azgırı hareketi jasalıp jatat. Propaganda menen alektengen Dabik журналы адамдарды эмес Сирия халифатына барбагыла Ливияга келгиле деп үндөдү. Башкача айтканда чет элдик согушкерлерди мүмкүн болушунча Ливияга көбүрөөк тартуу аракети көрүлүүдө. Сирт шаары сыяктуу тамыр жайган аймактарды атаандаштарынан тазалап, биз Тунисте көргөндөй кол салууларды даярдоого аракеттенүүдө.
And is trying to project attacks outwards as we've seen in Tunisia.
Деди АКШ администрациясынын атайын чабарманы Брет Макгерк. Ислам мамлекет тобу Ливияга коңшу Тунисте былтыр 2 теракт жасаган болчу. Британдык Guardian гезитин жазганына караганда, халифатчылардын Ливиядагы туруму чыңдалышынан АКШ менен катарынын Европалык өнөктөштөрүнүн камтамачылыгы дагы өсүүдө. Маалыматтарга караганда, Ислам мамлекет тобунун Ливиядагы согушкерлердин жалпы саны 6,5 миңдин дегерегинде. Guardian басылмасынын пикиринде батыш мамлекеттеринин Муаммар Каддафиге каршы 2011 жылкы аба соккулары башылман жыйынтык бергенине карабай, азыр Рим, Париж, Лондон, Ливия боюнча жаңы аскерий чараны карап жатканынын белгилери бар. Мунун максаты Ливиянын аймагы Европада жана Түндүк Африкада жаңы кол салууларды жасоо үчүн пайдаланышына жол бербөө болушу керек. Ислам мамлекети тобуна каршы Ливияда күтүлгөн күрөш бул өлкөнүн өз бийликтеринин дагы биримдикти талап кылып турат. Британдык Таймс басылмасы жазганына караганда, Ливияны террорчулардан тасалоо мүдөөсүнө азыр өлкөнүн чыгышы менен батышын өз өзүнчө башкарган эки атаандаш өкмөт тең кошулат. Элдарлык коомчулук Борбор Триполидеги эмес, чыгыштагы Тобрук шаарына жайгашкан өкмөттү тааныган. Аларды биригүүгө ынандыруу боюнча улуттар уюмдор томчулугасындагы сүйлөшүүлөр бир нече айдан бери жүрүп келет. Бирок жыйынтык азырынча көрүнө элек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстан темасына өкмөт социалдык фонддун пенсиялык топтом акчасын мамлекеттик ипотекага жумшоону сунуштап айрым депутаттардын сынына кабылды. Эгер парламент бул сунушка көнсө, пенсияга деп чогултулган 1 миллиард 200 миллион сом ипотекага жумшалат. Теманын кабарчысы Улан Игизбаев улантат.
Социалдык фонддун топтомо пенсиялык фондунда жаткан каражатты мамлекеттик ипотеканы каржылоо үчүн пайдалануу демилгесин жогорку кеңеш толугу менен четке какты. Аталган демилгени өкмөт башчы Темир Сариевтин сунушу менен соцфонддун төрагасы Мухамметкалый Абылгазыев парламент талкуусуна алып чыккан болчу. Анын айтымында пенсиялык фондко топтолгон каражаттын 50% же болбосо 1 миллиард 200 миллион сом ипотекага жумшалмак.
Биз айтып атабыз, ипотекага бир жылдык берелик, ошол кагазды биз алалык жана миллиард сомдун тегерегиндеги. А кайтарымы проценттери ар жарым жылдык менен болсун, 6 айдан кийин процентин берсин, а жыл өткөндөн кийин суммасы менен болгон проценттин баарын бериш керек деп атабыз. Быйылкы жылдын бюджетинде каралган 2 миллиард 300 миллионго жакын каражат бар, ошонун жана 50%га чейинкисин деп атабыз, ошондо биз эсептеп атабыз, 1 миллиард 200 миллион сомго чейин болот да.
Соцфонддун маалыматында топтомо фонддо мурдатан бери чогулган 1 миллиард 118 миллион сом акча бар. Мындан тышкары быйыл дагы 1 миллиард 229 миллион сом чогултуу пландалып жатат. Өкмөт анын 1 миллиард 200 миллион сомун мамлекеттик ипотекага карата Каржы министрлиги чыгара турган баалуу кагаздарды сатып алууга жумшамак. Бирок депутаттардын көбү буга каршы чыгып, пенсионерлердин топтолуп жаткан акчасына кол салуу туура эмес деген пикирде сунушту кабыл алышкан жок. Парламенттин социалдык маселелер боюнча комитет төрагасы Садык Шерниаз өкмөт демилгени депутаттарга жеткире түшүндүрө албагандыктан ага каршы чыккандар көп болгонун белгилейт.
Жакшы түшүндүрө турган адистер келгенде ал мыйзам өтмөк, тилекке каршы өтпөй калды. Менин оюмча бул мыйзамды кайта алып келишет деген ойдомун, анткени баарыбир ипотека ээлике керек.
Экономист Элдар Абакировдун пикиринде пенсиялык фонддун акчасын мамлекеттин башка керектөөлөрү үчүн колдонуу тажрыйбасы дүйнөдө кеңири колдонулат. Бирок аталган каражаттардын эсеби үстөк пайыздары коомго ачык болобу маселе ошондо.
Дүйнөдө көп эле өлкөлөрдө пенсионный акчаналарды колдонот да. Ал нормалдуу эле нерсе. Жөн эле акчалай жата бергенде акча деле куну түшөт го күндөн күнгө. Эгер бир 2-3 жылга келен жете турган акча болсо, андан тышкары кошумча акчаны колдонсо менин оюмча болот. Бирок аны да туура колдонуш керек да. Эми ортодон туура эмес схемалар менен берип салып, акчаны төлөй албаган адамдарга берип салса, анда 3-4 жылдан кийин деле ал акча келбей калат да.
Жаңы түзүлгөн мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчи орун басары Нуржигит Үсөнакуновдун азаттыкка ырасташынча, ипотека үчүн башка каржы булактары табыла элек жана канча каражат чектелери азырынча белгисиз. Кыргыз өкмөтү быйыл мамлекеттик ипотека программасын баштаган. Ага ылайык бюджеттик мекемеде иштегендер 12-14% жылдык үстөгү менен 15 жылга кыймылсыз мүлк алуу үчүн насыя ала алышмак. Бирок талдоочулардын баамында каржы булактарынын эмдигиче так болбой жатышы өкмөт убадалаган ипотеканын боосу бек болоорунан күмөн санатууда. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Эми гезиттерде кайсы темалар негизги болуп атты экен? Басма сөз баяндамасынан билебиз. Шайлообек Дүйшеевде сөз.
Политклиника гезити президентке кат рубрикасы аркылуу Токтогул шаарынын тургуну Таалайкан Бактыбаеванын баламды койдуруп кеткендер жазасыз жүрүшөт, аларды прокурор калкалап жатат деген ат менен президент Алмазбек Атамбаевге жолдогон катын жарыялады. Жазында митингдер башталабы деген гезиттин суроосуна депутат Уларбек Жылкыбаев Украинада башталган митинг сырткы күчтөрдүн таасири менен кандай болгонун, Сириядагы митингдин аягы кыргын менен өрткө айланганын көрүп жатабыз. Андыктан мамлекетибиздин өнүгүшүнө тынчтыктан өткөн эч нерсе жок деп. Депутат Карамат Орозова: эгерде кимдер мамлекетти митинг менен оңдойм десе, ал жаңылышат. Айрымдар Кыргызстан оңолбойт деп так кесе айтып келишет. Эмнеге оңолбойт экенбиз? Оңолобуз. Аны үчүн бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Мамлекет бардыгыбыз үчүн керек деп. Депутат Искендер Матраимов: дүйнө жүзүндө ислам мамлекетин бетине кармаган экстремисттик күчтөр күчөп жатат. Митингди так ушундай террордук күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүн деп жооп беришти. Аталган кесит журналист Акылбек Чынтемировдун жаштыгын бөтөн мамлекеттин тынчылыгына арнаган Уран Ботобеков деген макала басты. Журналист Турат Акимов: мага кол салгандардын артында Мелис Турганбаев турат деп генералга күнөө койсо, генерал Мелис Турганбаев Турат Акимовдун мени күнөөлөгөнү күтүүсүз болду. Ага кол салууга менде эч кандай негиз жок деп айтты. Ал эми Бакиевдин бийлиги учурунда 27 жолу бычакталып, ажалдан аман калган журналист Сыргак Абдылдаев Facebook баракчасына мындай деп жазды: мына эми Турат, сенин кумалактарыңдын баары сыртка чыгып жатат. Мен сени жана сенин оюндарыңды жакшы билем да. Аныңдан эч нерсе чыкпайт. Эми мен дагы сенин көйгөйүң болуп калам. Мен муну сага айттым. Эгер Турат Акимов, сен эми токтобосоң, сен жөнүндөгү жана өзүм жөнүндөгү бардык чындыкты алып чыгам. Анда экөөбүзгө тең катуу тиет. Бирок мен ар дайым чындык тарапты тандачумун. Мен ошол боюнча калдым. Сен акылың бар жигитсиң, Турат. Кеч болуп кал электе токтот деп жазганын жарыялады. Учурда Турат Акимовду Альфа тобу кайтарууда. Ички иштер министри Мелис Турганбаев Азия жаңылыктар гезитине берген маегинде Турат Акимовго кол салуунун ачылышына эң биринчи мен кызыктармын. Мындай жалган жалаа жабуулар Акаев менен Бакиевдин учурунда болчу эле. Мени кандай гана кордошту, бир кыздарга жалган арыз жаздыртышып камаганга чейин барышты. Акаевдин учурунда 60,000 сом жеп алган деп жалаа жабышкан. Турат Акимовдун артында бир күч турат, баарын таап чыгабыз деп айтты. Ушул эле гезитке Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев премьер министрлик сунуш түшсө барат элем деп маек берди. Журналист Кенжебек Арыкбаев макаласын Бишкек шаары Манас аэропортумуз аэропорт эмес деп атады. Жылдызкан Жолдошова маегин Россия президенттикке бир гана кадрды көрсөтөт. Ал Кубанычбек Кулматов деп атап, бийлик, өкмөт, президенттик кресло тууралуу ойлорун ортого салды. Жылдызкан Кыргызда бийлик башына келе турган кыз жигиттер ар бир экендигин белгиледи. Журналист Кудайкул Жусуповко берген ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин маеги: Келдибековдун сотунан кийин мыйзамдын да абийиримдин да алдында көңүлүм ток деген ат менен жарык көрдү. Асман Плюс гезити бул санын депутат Осмонбек Артыкбаевдин балалыгы, үй бүлөсү, турмуштагы орду тууралуу маегин басуу менен ачты. Андан кийинки макала Ак жүрөк ээсин тапты деп аталып, Кыргызстандын бардык аймактарында кайрымдуулук кылган кыз жигиттерге айтылуу ишкер Аскар Салымбеков Ак жүрөк деп аталган сыйлыктарын тапшырганын, сыйлангандардын арасында элине 1,000,000 сомдон 11,000,000 сомго чейин жардам көрсөткөн мыкты бизнесмендер бар экенин баяндады. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шалек Дүйшеев болду. Бүгүн 25 февраль, күнгө бейшемби. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Дагы бир жарым сааттык программа соңуна келип жетти. Анан мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда дагы жарым сааттык уктуруубуз. Анда Кыргызстандагы кофе бизнеси жана тууралуу адам жана базар уктуруусун жана ошондой эле жалпы эле эркектердин саламаттыгына арналган сергек жашоо түрмөгү сунушталат.